ካብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ከይወፃና ካብ ሞያሌ ተመዛቢሎም ኬንያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብሕፅረት ምግቢ እናተፀገሙ ምዃኖም ገሊፆም ዝወሃቦም ምግቢ ንህፃናት ስለዘይኸውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሂወት ሰለስተ ህፃናት ከም ዝሓለፈ እውን ሓቢሮም ረድኤት ኣብ ምቕራብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሞትቶም ህፃውንቲ ብምእማን መንቀል ሞት ግን ባህላዊ ሕክምና ኢሉሎ ገልሞ ዳዊት ዝለኣኸልና ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሞያሌን ከባቢኡን ብምምዝባል ኣብ ከባቢ ኣዒቦም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብሕፅረት ምግቢ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ይገልፁ ብፍላይ ነፍሰ ፁር ኣዴታትን ህፃናትን ጉድኣት ይወርዶም ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰለስተ ህፃናት ከም ዝሞቱን ስደተኛታት ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ምስ ኣርባዕተ ደቀን ኣብዚ ግዜያዊ መፅለሊ ይነብራ ዘለዋ ወይዘሮ ደርሚ ገልማ ከምዚ ይብላ
ሕቡራት መንግስታት ዝሕግዘና ዘሎ ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣይንረክብን ዘለና ዝህቡና ማሸላ ህፃናት ኣይበልዕዎን ካልእ ተወሳኺ ምግቢ እውን የለን ንህፃናት ንህቦም ምግቢ የለን ሰብ ብሕፅረት ምግቢ ይጉዳእ ኣሎ ኣብዚ ማዕቆብ ስደተኛታት እኹል ምግቢ ብዘይምርካቦም ሰለስተ ህፃናት ሞይቶም ካልኦት ዝሓመሙ እውን ኣለው
ኣደ ኣርባዕተ ቆልዑት ወይዘሮ ቀበለይ ሳፈቶ ወዲ ሰለስተ ዓመት ውላደን ብፅኑዕ ከም ዝሓመመን ይዛረባ እቶም ስደተኛታት እኹል ሓለዋ ስለዘይግበረሎም ስጋኣት ድሕነት እውን ኣለና ኢሉ ብዛዕባ ቅሬታ ስደተኛታት ዝተሓተቱ ኣብ ኬንያ ውሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ይቮን እንዴጌ ኣብ ቀረባ ኣብ ደንበላ ፈቻ ሰለስተ ህፃናት ብባህላዊ ሕክምና ብዝተውሃቦም መድሓኒት ተጎዲኦም ብውፅኣት ምማቶም ገሊፆም ብስእነት ተመጣጣኒ ምግቢ ዝሞተ ህፃን ከም ዘየለን ነዚ ንምክልኻል ንዒስራ ህፃናት ተመጣጣኒ ምግቢ ይውሃብ ከም ዘሎም ሓቢሮም ፖሊስ ኬንያ ኣብቲ ግዜያዊ መዕቆቢ ሓለዋ ከም ዝገብርን መጻኢ ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት ንምውሳን ምስ መንግስቲ ኬንያ ይዘራርቡ ከም ዘለውን ሓቢሮም